warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in shaqaalaha Australia ay dareemayaan in lagu khasbayo inay qabtaan shaqooyin dheeraada oo aan lacag lagu siinayn, iyadoo celcelis ahaan qofkii shaqaalaha Australian ahba la sheegay inuu shaqeeyo 9 saacadood oo dheeraada toddobaad walba oo aan wax lacag lagu siinayn. Ururada shaqaalaha ee gobolka New South Wales ayaa sheegay in 86% dadkii su'aalaha la weydiiyay ay sheegeen inay waqti dheeraada shaqeeyaan toddobaad walba oo aan lacag ama mushaar lagu siinayn, iyadoo hay'adaha waxbarashadu ay celcelis ahaan 12 saac iyo 20 daqiiqo oo dheeraada ay toddobaadkiiba shaqeeyaan kuwaas oo aan lacag dheeraada lagu siinayn. Tirada dadka shaqala'aanta ee dalkan Australia ayaa hoos u dhacday 0.1%, iyadoo gaartay 4% bisha May, taasoo ahayd baalayiri sidii la filayay. Macluumaadkan laga soo xigtay xafiiska tirakoobka dalkan Australia ayaa muujinaya in bishaasi dad ku dhow 40,000 oo qof ay ku biireen shaqooyinka dalkan Australia. Weligeed sida noloshu uguma adkayn dadka cayrta qaata ee dalkan Australia, sida laga soo xigtay hay'adda Anglicare warbixinteedii u dambeysay oo ku saabsan maciishada dalkan. Warbixintan ayaa lagu ogaaday in qiimaha waxyaalaha nolosha aasaasiga u ah sida cuntada, gaadiidka iyo guryaha ay cadaadis weyn saareen dadka dakhliga hoose ee dalkan Australia. Hogaamiyaha mucaaradka dalkan Australia Peter Dutton ayaa wacad ku maray inuu soo rogi doono nidaam lagu hubinayo ama lagu xaqiijinayo da'da dadka isticmaala baraha bulshada haddii ay ku guuleystaan doorashada soo socota ee federaalka. Isbahaysiga ayaa kordhin doona da'da loo ogol yahay caruurtu inay isticmaalaan baraha bulshada oo gaarsiin doono 16 sano, waxaana sidoo kale uu soo rogi doonaa nidaam lagu hubiyo da'da qofka 100 maalmood ee u horeysa marka uu xafiiska qabto. Mr. Dutton ayaa sheegay in tallaabooyinkan loogu baahan yahay sidii caruurta looga difaaci lahaa dhibaatooyinka iyo dhaawacyada internetka kasoo gaara. Ed Husig oo ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo in dadkii afduubka loo haystay ee Israa'iili inta lagu soo daayay kadib howlgal military oo ciidanka Israa'iil ay fuliyeen, laakiin dilka Falastiiniyiin ka badan 207 oo howlgalkaasi ku dhintay ayuu wasiirku ku tilmaamay inay masiibo ahayd. Wasiir Husig ayaa walaac ka muujiyay sida militariga iyo dowladda Israa'iil ay ugu guuldareysteen inay ilaaliyaan shuruucda bini'aadnimada ayna difaacaan nolosha dadka rayidka ah. Xog cusub ayaa lagu ogaaday in dadka soo galootiga ee dalkan Australia yimaada ay 100,000 oo qof noqdeen oo ku biireen shacabweynaha Australia 3 bilood ee u dambeeyay. Tirakoobka dadka soo galootiga ee waddanka soo galay marka laga jaro kuwa iyagu ka tagay oo dalal kale tagay ayaa shaki gelisay saadaashii dowladda federaalka ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga ee ay ku dartay miisaaniyadii bishii la soo dhaafay ee May. Arrimaha socdaalka ayaa aad diiradda loogu hayay baryahanba, iyadoo guryaha waddanka ku yar ay ahayd arrin weyn oo labada xisbi oo waaweyn ay ka doodayeen. Qof dhalinyaraha ayaa loo xiray kadibna waa la sii daayay iyadoo ay socdaan baaritaano ku saabsan case la xiriira sawirro fawaaxishnima oo laga sameeyay gabdho iskuuley ah oo markaasi internetka lagu sameeyay sawiradaasi. Dhacdadan ayaa waxay saameysay baa la yiri 10 gabdhood oo dhigta sanadka 9 ilaa sanadka 12 ee iskuulka Bacchus Marsh Grammar oo ku yaala bariga magaalada Melbourne. Muuqaaladan la sameeyay ayaa gabdhaha wajigooda waxaa lagu dhajiyay sawirro qaawanaana oo internetka laga soo qaatay. Maamulaha iskuulka Andrew Neil ayaa sheegay in dhacdadani ay tahay wax aad looga naxo, laakiin aysan ka turjumayn dhaqan ka jira iskuulka. Wiilka uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wajahaya inuu waqti ku qaato xabsi kadib markii xeerbeegta ay ku heleen inuu galay dambi la xiriira qori uu gadanayay. Xeerbeegtada ayaa ku helay Hunter Biden inuu been ka sheegay foom uu buuxinayay mar uu doonayay inuu gato qori 2018. Hunter Biden ayaa ku qoray foomka inuusan isticmaalin waxyaalaha maanduuriyaha, laakiin waqtigaas waxa uu isticmaalayay maanduuriyaha la yiraahdo crack cocaine. dambiga lagu helay wiilkan ayaa qofka ugu badnaan waxaa lagu xukumi karaa 25 sano oo xabsi ah. Xukunkiisana waxay u badan tahay inuu dhaco ka hor 5 November oo ku aadan maalinta doorashada madaxweyne ee dalka Mareykanka. Warbixin cusub oo ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in rabshada ama dhibaatooyinka ka dhanka caruurta goobaha dagaalada ay gaareen heerkii ugu sarreeyay sanadkii la soo dhaafay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tiro aan horag loo arag oo dilal iyo dhaawaca loo geystay caruurta dagaalada ka socda bariga dhexe ee Suudaan, Myanmar iyo waliba Ukraine. Waa markii ugu horreysay oo warbixintan oo ay ciidamada xoogga Israa'iil ku darto liiska madow ee dalalka ku xadgudba xuquuqda caruurta kadib dil iyo dhaawac caruurta loo geystay weeraro lagu qaaday iskuulo iyo isbitaalo. Waxay warbixintu sidoo kale liiska ku dartay Hamas markii ugu horreysay kadib dilal, dhaawac iyo afduub caruureed oo ay geysatay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa heshiis ammaan waxa ay ku wada saxiixdeen darafaha shir madaxeedka G7 ee ka socda dalka Talyaaniga. Xulafada caalamiga ee taageeraysa Ukraine ayaa sii adkeeyay taageerada ay siinayaan Ukraine iyadoo dagaal kula jirta Ruushka. Kooxdan ka kooban 7 dal ayaa u gogol xaaray lacag gaaraysa 75 bilyan oo sanduuq daymeed ah oo la siinayo Ukraine, taasoo la socota heshiiska amni ee madaxweynayaashu ay saxiixeen. Dad ayaa ku dibad baxay dibadda baarlamaanka Yurub iyagoo cambaaraynaya kororka ama soo bixida xisbiyada garabka midig ee ku soo baxay doorashooyinka Yurub ee dhacay bishan Juun 10-keedii. Xisbiyada dhanka midig iyo kuwa midigta fog ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashooyinkaasi, iyadoo natiijo badan oo ay uga soo baxday dalalka Faransiiska iyo Jarmalka, halkaas oo ayba noqdeen xisbiyada ugu horeeya. Sidoo kale waxay guulo ka gaareen dalalka Austria, Talyaaniga iyo waliba Holland. Mamnuucidda khamaarka oo waqti dheer la sugayay ayaa ugu dambeyntii ka dhaqangelaya dalkan Australia. Dadka khamaara ayaan hadda loo ogolaan doonin inay isticmaalaan credit card ama lacago digitala marka ay ku khamaarayaan dhanka online-ka. Xildhibaanada loo bixiyay Teal MPs oo iyagu ku guuleystay kuraas caadiyan ay ku guuleysan jireen mar walba xisbiga liberaalku doorashadii la soo dhaafay ayaa sheegay in halka mucaaradka federaalku ka taagan yahay siyaasadaha isbeddelka cimilada ay codbixiyaal badan markaasi ka sii jeedinayso xisbiga marka la gaaro doorashada soo socota. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa diiday inuu isagu ballan qaado inuu raalli ka yahay ama gaarayo yoolka dhimista hawada wasaqda ee 2030, isagoo weliba xaqiijiyay in isbahaysigu aysan ku dhawaaqi doonin hindisaha yoolka cusub ka hor doorashada. Kylie Tinka oo ka mid ah xildhibaanadaasi loo bixiyay xildhibaanada Teal ayaa horey ugu guuleysatay kursi ku yaala waqooyiga Sydney oo liberaalku caadiyan ay ku guuleysan jireen doorashadii la soo dhaafay. Haddana waxa ay ku ololeynaysaa arrimaha isbeddelka cimilada. Waxay sheegtay in halka mucaaradka federaalku ka taagan yahay isbeddelka cimilada ay tahay mid aan la haysan aragtiyada ama waxa ay aaminsan yihiin codbixiyaasha degan xaafadayada laga soo doorto.